kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong Miyerkules, petsa 15 sa Enero, karong bagong tuig 2020. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Nanawagan sa pamahalaan ang pamilya ng isang overseas Filipino worker o OFW mula sa lalawigan ng South Cotabato na napatay ng kanyang employer sa bansang Kuwait nitong Disyembre na isulong ang pinakamabigat na kaso at parusa laban sa mga sospek ng krimena. Ito'y matapos formal nang ipinaalam sa pamilya kahapon ang resulta ng ginawang re-autopsy nitong nakaraang linggo sa labi ng 26 anyos na biktima na si Jeneline Villavende, kung saan lumalabas na ginahasa muna ito bago brutal na pinataya. Ayon kay Nelly Padernal, tiyahin at stepmother ng biktima, malaki ang posibilidad na tinangkang pagtakpan ng mga otoridad sa Kuwait ang nangyari kay Jeneline base sa naunang autopsy doon na namatay ito dahil sa matinding pagpapahirap ng babaeng employer noong Disyembre 28. Dapat anya na idagdag sa kaso ng mga sospek ang ginawang sexual na pang-aabuso kay Jeneline na umuwing bangkay na lamang nitong nakaraang linggo sa Barangay Tinago, Bayan ng Norala sa South Cotabato. Kung sila ang papipiliin, dapat umano na gawin din sa mga sospek ang sinapit ng biktima at buhay din dapat ang kabayaran sa kanilang ginawa. Una nang binisita ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang pamilya ng biktima at nangako ito na ibibigay ang lahat ng tulong para maisulong ang tamang hustisya para dito, base na rin sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil na rin sa questionableng otopsiya ng bansang Kuwait, sinabi ni Bello na magre-rekomenda ito sa mga susunod na araw na tuluyan ng itigil ang pagpapadala ng mga OFW sa naturang bansa at mananatili ito hanggat hindi mabibigyan ng tamang hustisya ang pagkamatay ni Jeneline. Nakatakdang magpadala ng 5,000 food packs ang pamahalaang lungsod ng Davao bilang paunang tulong para sa mga residente sa lalawigan ng Batangas at mga kalapit lugar na naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Taala. Inatasan kahapon ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang mga kawani ng Task Force Davao na manguna sa paghahanda ng mga ipapadalang food packs at iba pang relief goods mula sa lokal na pamahalaan at mga donasyon mula sa mga individual at pribadong sektora. Ayon kay Colonel Consolito Yekla, ang commander ng Task Force Davao, nagsimula na ang kanilang mga tauhan sa pagre-repack ng mga pagkain at relief goods at inaasahang maipapadala ang unang batch nito ngayong Biyernes. Nakikipag-ugnayan na anya sila sa mga lokal na pamahalaan sa Batangas na naapektuhan ng kalamidad at kabilang sa mga inisyal na target ay ang mga nagsilikas sa mga bayan ng Santo Tomas, Tanawan at Calaca. Sinabi ng opisyal na bukas ang kanilang headquarters na nakabase sa compound ng daungan ng Santa Ana para sa sinuman na nais magbigay ng donasyon. Una nang inilunsad ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ng alkalde ang Oplan Tabang sa layong matulungan ang mga nasalanta ng kalamidad sa iba't ibang panig ng bansa. Maliban sa food packs at relief goods, inaayos na rin ng pamahalaang lungsod ang pagpapadala ng tulong pinansyal sa mga apektadong lugar. Mas hinigpitan pa ng pamahalaang lalawigan ng Misamis Oriental ang pagbabantay sa mga daungan, paliparan at mga daanan papasok ng lugar matapos ang sunod-sunod na pagkasabat ng mga produktong karne mula sa Luzon na posibleng kontaminado ng African Swine Fever o ASF. Ayon kay Dr. Benjamin Resma, ang provincial veterinarya ng Misamis Oriental, ilang mga negosyante pa rin ang nagtatangkang magpuslit ng mga karne papasok ng lalawigan sa gitna ng umiiral na ban para dito. Partikular nitong tinukoy ang mga restoran at mga distributor ng mga produktong karne kung saan ang ilan ay imported pa. Pinakahuling nasabat ng Provincial Task Force laban sa ASF sa daungan ng Tagaloan nitong nakaraang linggo ang nasa 500 kahon ng meat products kagaya ng hotdog at chorizo. Sakay ito ng isang van at dadalhin sana sa isang cold storage sa Barangay Cugban, lungsod ng Cagayan de Oro. Sinunog ng mga kawani ng task force ang mga nakuhang karne na nagkakahalaga ng mahigit 70,000 piso. Sinabi ni Resma na wala pa silang plano ngayon na tanggalin ang ban hinggil sa pagpasok ng buhay na baboy at produktong karne mula Luzon sa lalawigan dahil sa patuloy na banta ng ASF. Makakatanggap ng dagdag na 25 pesos sa arawang sahod bago matapos ang kasalukuyang buwan o sa mga unang araw ng Pebrero ang mga pribadong manggagawa sa Central Mindanao. Ito ay base sa inilabas na panibagong wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB ng Region 12 na nagtataas sa minimum na arawang sahod sa buong rehiyon sa 336 pesos mula sa dating 311 pesos. Kinumpirma kahapon ni Cicinio Cano, ang Regional Director ng Department of Labor and Employment, aprobado na ng National Wages and Productivity Commission ang panibagong aumento sa sahod ng mga manggagawa na huling naibigay noong Mayo 2018 na. Base sa bagong wage order, hahatiin sa dalawa ang ibibigay na aumento at unang magkakaroon ng 15 pesos na dagdag sa sahod ang mga manggagawa kapag naging epektibo na ito at sa Mayo 1 naman, isusunod ang natitirang 10 piso. Inaayos na ng ahensya ang paglathala sa wage order sa isang pahayagan sa loob ng 15 araw para maging epektibo na ito. Siniguro naman ni Cano na kanila pang paiigtingin ang pagbabantay sa mga kumpanya at negosyo na hindi nagpapatubad ng tamang pasahod sa mga manggagawa. Tuloy na ang muling pagbubukas simula ngayong buwan ng Marso ng direktang flight sa pagitan ng Zamboanga City at Kota Kinabalu sa Sabah, Malaysia. Ayon kay Mindanao Development Authority o MINDA Chairperson Emmanuel Piñol, aprobado na ng mga kaukulang ahensya ang paunang 6 na flights kada linggo ng Philippine Airlines para sa rutang Zamboanga, Kota Kinabalu. Formal itong bubuksan sa Marso 21 sa pamamagitan ng 86-seater na Bombardier 400WD at lilipad sa nasabing ruta tuwing Martes, Huwebes at Sabado. Sinabi ni Piñol na inaasahang mas lalago pa ang ugnayan ng dalawang lugar sa larangan ng turismo at kalakalan at umaasa ito na madagdagan pa ang mga kumpanya na magseserbisyo dito. Ito na ang pangalawang international flight na binuksan dito sa Mindanao simula noong nakaraang taon sa mga lugar na sakop ng Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o BIMP IAGA. Sa ngayon ay may 4 na flights kada linggo ang Garuda Indonesia Airlines sa pagitan ng Manado sa North Sulawesi at Davao City. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.